Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Беларусаў клічуць на сход за бацькаўшчыну. Даляр не ўпадзе ніжэй за 8 тысяч, мяркуе Нацбанк. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч аб'явіў сёння пра сваю адстаўку. Адначасова ён заявіў, што будзе балятавацца на пераабранне кіраўніком дзяржавы на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах, якія цяпер адбудуцца ў траўні адначасова з парламенцкімі. Тадзіч карыстаецца шырокай папулярнасцю, таму назіральнікі адзначаюць, што спалучэнне прэзідэнцкай кампаніі з парламенцкай палепшыць выбарчыя вынікі прэзідэнцкай дэмакратыі. Демократычнай партыі, якая паводле сацыялагічных апытанняў саступіла нядаўна першае месца нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што не верыць у тое, што сырыйская апазіцыя ў стане перамагчы сілы верныя прэзідэнту Башару Асаду. У часе візыту ў Азербайджан Лаўроў таксама сказаў, што крывапраліцце ў Сырыі можа доўжыцца шмат гадоў, нават калі прыхільнікі апазіцыі будуць, як ён выказаўся, узброеныя да зубоў замежнымі дзяржавамі. Лаўроў паведаміў, што ў хуткім часе Маскву наведаюць прадстаўнікі дзвюх унутраных сырыйскіх апазіцыйных сіл, у тым ліку з нацыянальнага координаційного комітету. Агентство ІТАРТАС со спасылкой на дипломатичные крыніцы у Росії передає, що 10 красавіка у Москву прибуде міністр заміжних справ Сирії Валід Муалем. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах на першасных выбарах кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі ў штатах Вісконсін і Мэрыленд, а таксама ў акрузе Калумбія, у якім месціцца сталіца краіны Вашынгтон, перамог Міт Ромні. Гэтая перамога вельмі істотна павялічыла адрыў Ромні ад яго бліжэйшага суперніка аднапартыйца Рыка Санторума. На думку назіральнікаў, былы губернатар Масачусетсу цяпер з'яўляецца бясспрэчным вылучэнцам на пасаду прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. Днямі ў падтрымку 65-гадовага Ромні выказаўся былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш старэйшы, які мае высокі аўтарытэт у рэспубліканскай партыі. Пры гэтым шанцы кандыдата рэспубліканца на агульнанацыянальных выбарах застаюцца неадназначнымі. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, калі на пачатку гэтага году Міт Ромні апярэджваў Барака Абаму паводле папулярнасці, дык цяпер саступае дзейнаму прэзідэнту 10%. У Францыі паліцыя правяла новыя рэйды супраць меркаваных ісламскіх экстрэмістаў, затрымаўшы 10 чалавек. Аперацыі праводзіліся ў асноўным на поўдні і паўднёвым захадзе краіны, у тым ліку ў Марселі. Паліцыя правяла таксама аперацыі ў горадзе Рубе на мяжы з Бельгіяй. У выніку аналагічных рэйдаў на мінулым тыдні былі затрыманыя 13 чалавек, якім пазней выставілі абвінавачанні ў дачыненні да тэрарыстычнай дзейнасці. Рэйды адбыліся пасля нядаўнага забойства ў Мантабані і Тулюзе. Семярых чалавек, у тым ліку трох габрэйскіх дзяцей і рабіна. Напады паводле следства ўчыніў французскі грамадзянін алжырскага паходжання Махамед Мэра, магчымы паслядоўнік Аль-Кайды. Ён быў застрэлены пры спробе яго затрымання 22 сакавіка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Стан здароўя віцебскага галадоўніка Сергея Каваленкі застаецца складаным. Пра гэта лекар турэмнага псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі Віцьба-3 паведаміў жонцы вязня Алене. Сергею працягваюць ставіць кропельніцы і 6 разоў на дзень праз зонд уліваюць харчовыя сумесі. Сёння Алена Каваленка прасіла хаця б кароткага спаткання з мужам, але ёй адмовілі.
На конт сустрэчы я хацела, калі можна, хаця б на 15-20 хвілін. Што думаў, як бы круціўся, он такой, сказаў, трэба празмаўляць начальства. То есть, што стаяць кропельніцы з раніцы да вечара, але трэба загад начальства, каб дазволіць. Тэарэтычна, я беру абласным судзе, а потым там трэба дазвол доктара. Вось, а чаму доктару трэба празмаўляць з начальства, гэта не зусім зразумела.
кажа Алена Каваленко. У той жа калоніі «Відзьба-3» у шпіталі, пры якой трымаюць Каваленку, знаходзіцца і былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Яго накіравалі працаваць на швейную вытворчасць. Некалькі разоў сустрэчы Саннікава з адвакатамі не адбываліся, бо ў адміністрацыі калоніі казалі, што Саннікаў у дадзены момант працуе. Сёння, нарэшце, спатканне з адвакатам дазволілі. Жонка палітвязня Ірына Халіб распавяла.
З Андрэем сустрэлася калоніі «Відзьба» ягоныя адвакаты, яны амаль што 3 гадзіны працавалі. Яны, я ведаю, вывучалі справаздачу АБСЄ па 19 снежня і па ўсіх нашых снежаньскіх справах. Ведаю, што сёння яны папрацавалі плённа. Вядома ж, ніякіх асаблівых навінаў Андрэй пра сябе расказаць не мог, таму што казаць пра сябе яму забаронена, толькі сказаў, што на здароўе асабліва не скардзіцца, знаходзіцца ў нармальным стане.
У Жодзінскім судзе працягваецца працэс над былым палітвязнем Аляксандрам Малчанавым, якога абвінавачваюць у крадзяжы металу з тэрыторыі мясцовага кавальскага заводу. Аляксандр Малчанаў віны ў крадзяжы не прызнае. Ён кажа, што збіраў іржавыя металічныя прадметы на тэрыторыі цэху, які быў закінуты і не ахоўваўся. Здаючы металалом, ён зарабляў на жыццё, бо пасля судзімасці за плошчу яго нікуды не бралі на працу. На судзе пабывала актывістка компании «За волю» Ольга Ковалева.
Сегодня были прения защиты и выступал обвинитель, два адвоката, и выслушали обвиняемого, последнее слово. Молчанову последнее слово перенесли на понедельник на 10 утра. Все, и на этом суд завершился. Ну, идет обычный процесс. Но я думаю, что все самое главное, и все вопросы и точки над «и» будут поставлены только в понедельник. После того, как мы заслушаем последнее слово Молчанова и после того, как будет оглашен приговор.
Сказала нашему раде Ольга Ковалева. Сустаршыні ўсебеларускага з'езду за незалежнасць, які адбыўся 12 гадоў таму, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі і Анатоль Грыцкевіч выступілі з заклікам падтрымаць ідэю новага агульнанацыянальнага форуму, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Пра ініцыятыву і рэакцыю на яе паведамляе Валер Каліноўскі.
Аўтары звароту занепакоеныя слабасцю беларускай эканомікі, продажам дзяржаўнай маёмасці, дыскрымінацыяй нацыянальнай культуры і мовы. Усё гэта ставіць пад пагрозу не толькі перспектывы цывілізаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, але і незалежнасць, сцвярджаецца ў адозве. Адзін з аўтараў звароту Геннадзь Бураўкін спадзяецца, што да закліку далучацца ўсе дэмакратычныя сілы, грамадскія аб'яднанні, партыі, якія створаць аргкамітэт і здолеюць склікаць новы всебеларускі сход да канца гэтага году.
Я думаю, ўжо тое, калі гэта будзе легітымны з'езд, калі гэта будзе агульнабеларускі, усебеларускі з'езд, то ўжо сам факт, что он собрался для того, как выказать свои отношения к тому, что отбывается в Украине, выказать твердую позицию в отстоивании незалежности, суверенитету нашей державы. Это уже вельми многое значит.
Геннадзь Бураўкін згадывает усебеларускі з'езд за незалежность 2000 году, які, на ягоную думку, допомог припинить так званые интеграційные идеи, насцярожив грамадства. Акт незалежности Беларуси, ухваленный на этом з'езде, спадар Бураўкін поравнал с третьей уставной грамотой БНР. Аўтары звароту спасылаюцца на ідэю новага ўсебеларускага сходу, якую выказаў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Спадар Някляеў перакананы, што Беларусь яшчэ ніколі з часу атрымання незалежнасці не была ў такой складанай сітуацыі і цяпер існуе патрэба шукаць выйсце з найменшымі стратамі.
Для гэтага мала высілкаў ці асобнай апазіцыі, ці асобнай улады, ці асобнай грамадзянскай супольнасці. Тут неабходна скласці ўсе высілкі. Мне вельмі важна, з'яўляецца присутність на з'їзді нашої еміграції і, перш за все, радників Ради Білоруської Народної Республіки, як легітимно, ну, хай не так у формальній, як у історичній моральній плоскості, Білоруського Раду у вигнанні.
Владимир Някляев лічыць найлепшым варыянтам правесці такі сход сёлета ў Менску, а калі гэта не ўдасца, то давядзецца сабрацца за мяжой, кажа ён. Бліжэйшым часам павінна пачацца фармаванне арганізацыйнага камітэту усебеларускага сходу, зазначыў спадар Някляев. Лідар беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч заявіў свабодзе, што на бліжэйшым паседжанні сойм партыі фармальна разгледзіць гэтую ініцыятыву. Сам жа Янукевіч пазітыўна ставіцца да ідэі сходу.
Я лічу сапраўды, что на сегодняшний момент мы маем ситуацию, коли незалежность Украины, коли наши национальные интересы опынулись под страшенной погрозой, видовочно боку Кремля, теперешние белорусские улады эти интересы сдают. Тут вельми важно, как ясно прозвучал голос белорусского незалежного громадства у оборону белорусских национальных интересов.
Кажа Алексей Янукевіч. Відавочна, ідэя з'езду, пра які гаворка сёння, навязваецца на традыцыю усебеларускага з'езду, з якога ў 1917-м пачаліся вытокі БНР і беларускай незалежнасці. Александр Лукашенко пачаў праводзіць усебеларускія народныя сходы, дзе збірае аўдыторыю для сваіх прамоў. Дыскусія на гэтых сходах не адбываецца і апазіцыю на іх не дапускаюць.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне, калі бачу, што ў нас адбываецца, хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце крыху пазней у нашай праграме. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчанкаву вярнулі пашпарт. 3 красавіка ўвечары ён наведаў аддзел па грамадзянству і міграцыі цэнтральнага РУСМенску, каб аднавіць пашпарт, які яму не вярнулі. Аднак супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што толькі што прыйшоў канверт з аршанскага аддзелу ўнутраных справ на транспарце, у якім і быў пашпарт Атрошчанкава.
Ситуация увогуле атрымалася такая вельмі камічная. Ну, зразумела, што ўсё было зроблена для таго, каб не дапусціць нас на гэты форум у Брусэлі. Ну, а што тычыцца таго, чаму такая развязка? Ну, зразумела, што ўлады баяцца пашырэння санкцыяў. Резонанс атрымаўся вельмі моцна ад гэтага выпадка. Таму, ну, было так зроблена, як заўсёды, так досыць полава. Фактычна, наша права на выезд было абмежаванае, але, ну, каб у той жа бок, быццам бы паспарт вярнулі, пазбегнуць нейкіх там ускладненняў. Далейшым. У нас на руках распіска супрацоўніка міліцыі, супраць якога фактычна трэба завозіць крымінальную справу па факце знікнення пашпартоў. Ну, таму было вырашана вярнуць іх.
Нагадаю, што Атрошчанкаў быў зняты з цягніка ў Воршы 28 сакавіка разам з палітыкамі Анатолем Лябедзькам і Сергеем Калякіным. Яны ехалі ў Маскву, каб адтуль самалётам выляцець у Брусэль. Анатоль Лябедзька пакуль застаўся без пашпарта.
Где находятся мои два паспорта, я не ведаю. Для меня их статус скраденных документов. По-другому, это вот на сегодняшний час нашей размовы, что будет у вечера идти завтра, поглядим. Але мне подается, почали откручивать назад, потому что это просто ганьба, персональная особистость для министра Куляшова и его ведомства. Потому что другое ведомство, их робить, их помойку, милиционеры, которые повинны оборонять своих громадян от разных злочинств, то у тым ліку мікрадзяжа самі ў гэтай функцыі выступаюць. Я думаю, што там просто інтарэсы не супадаюць розных ведамстваў і, відаць, прынялі рашэнне ўсё-такі развязваць гэтую сітуацыю. Зразумела, што з негатывам для іміджа муса, але гэта адкручванне сітуацыі назад.
Такім чынам Анатоль Лябедзькі пакуль застаецца сярод тых апазіцыянераў, якія не могуць выехаць з Беларусі. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Граніт» Алег Стахаєвіч судзіцца з былым працадаўцам з прычыны свайго звальнення. Падтрымаць Стахаєвіча ў Лунянецкі раённы суд прыехалі каля 40 чалавек. Падрабязнасці ў Павла Константінова.
Пазоў у абарону Алега Стахаєвіча быў накіраваны ў Лунінецкі суд Беларускім кангрэсам дэмакратычных прафсаюзаў. Асноўны аргумент пазоўнікаў той, што Алегу Стахаєвічу не прапанавалі іншай працы. Звальненне, як кажа Стахаєвіч, адбылося з парушэннямі, бо яго своечасова не азнаёмілі з адпаведным загадам. Акрамя таго, працадаўца не апавясціў пра звальненне беларускі незалежны прафсаюз, сябрам якога ёсць спадар Стахаєвіч. Як распавёў звольнены кіраўнік незалежнага прафсаюзу, вядзе паседжанне старшыня Лунінецкага суда суду Василь Бельский. Отказчика представляет юрист Граниту.
Ответчик, видно, что дана ему команда ни на какие уступки не идти. Везде он идет в отказ, никакие ходатайства не поддерживает. Даже простые, элементарные, как вызове свидетеля, который имеется у нас. Ну, видно по нему, что он просто винтик системы.
Господар Стахаевич каже, что на данный момент он бачит шансы на перемогу.
На сегодняшнюю минуту уже можно говорить о том, что дело выиграно, и все будет зависеть от принятия решения судьи.
Секретарь Незалежного профсоюза Анатолий Литвинко по эдукации юрист так само на процессе. И он так комментует сегодняшнее поседжение.
Ответчик, на наш взгляд, не аргументирует конкретно свою позицию. Все на локальных документах локального характера, не принял во внимание ходатайство по предоставлению штатного расписания, потому что для нас имеет очень большое значение, так как мы считаем, что на момент увольнения Олегу не были предоставлены все вакансии.
На момент подрыхтовки этого материала поседжение протягивалось. Подтримать Олега Стахаевича приехали около 40 человек. Разом с ними и керовник Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Олега Стахаевича звольнили из граниту, позбавивши перед этим право керовцы. И он працавал керовцем Белазу. При звольнении керовнику Незалежного профсоюзу не пропоновали ніякой іншой посады на граните. Не глядячи на то, что он мае адмысловую адукацыю для горназдабыўнага прадпрыемства.
З вами Радио Свабода, асноўная тэма дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета ўсебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Александру Атрошчынкаву вернулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США упасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова. І да эканамічных тэмаў больш падрабязна. У Беларусі ад 1 красавіка падвышаныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі для насельніцтва. Такім чынам, камунальныя выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%, адлічэнні на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічанае на 13%. Да таго, ад 5 красавіка падаражэе і праезд у грамадскім транспарце. Чаму цэны працягваюць расці ў той час, як рубель ад пачатку году пераважна ўмацоўвае свае пазіцыі? Гэта высвятляў Ігар Карней.
По выниках 2011 года споживецкие цены в Беларуси выросли на 108%. Это наихорший показник у СНД. От початку 2012 кошты выросли больше, как на 5%, и весь час подвышаются. От 1 красавіка перегляженные жилево-коммунальные тарифы. Дорожая тепловая энергия, холодное водозабеспечение, канализация, корыстание лифтами. Электричная энергия подорожила от 368 рублей за киловатт-годину до 405 рублей. Подвышается кошт кубометра природного газу, причем для обогрева нежилых помешканий выдатки подскочат у разы. Так, коли за отопление помешканий, обсталеванных приборами индивидуального улику, корыстальник заплатит крыху больше, як 1000 рублей за кубичный метр природного газу, то при отсутности лечильников кошт наблизится до 20 тысяч рублей. Экономист, былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менскага гарвыканкаму Іван Анташкевіч кажа, што тарыфы будуць карэктавацца ў бок падвышэння яшчэ не аднойчы. У выніку дэвальвацыі рубля асноўны цяжар камунальных плацяжоў зноў лёг на дзяржаву.
Это отражение накопленного недофинансирования ЖКХ с одной стороны, с другой стороны, устранение вот этой диспропорции дотации платежей жителей, которые раньше были почти 50/50, а сейчас склонились чуть ли не к 17-20%, не в пользу государства, то есть люди платят столько, а государство почти 80% дотирует. Поэтому, я думаю, так они делают.
Разом с тем, на переконание экономиста, час, как вертать паритет у коммунальной сферы помеж насельництвом и державой, выбраны не лепши. Як каже Іван Анташкевич, на тлі збяднення насельництва любые спроби поповнити бюджет будуть усприйматися негативно.
Конечно, они неправильно делают, потому что недавно девальвировали рубль, но наконец-то выровняли эти курсы, пришли к 8000. Зарплата резко упала, и она сейчас не повышается. И тут растут затраты. И народ и так изнемогает. Крайне недоволен тем, что произошло, и в это время они делают это, ну, на мой взгляд, это нехорошо. Все остальные реформы не идут. Ну, конечно, люди воспримут это негативно, они и так воспринимают это ЖКХ негативно. Тут еще и растут цены, в увязке с другими ценами. Нехорошая в целом обстановка.
5 красовика на 200 рублей подорожает проезд в громадском транспорте. До 1500 рублей за каждую поездку. При этом от лета улады мають намер скасовать бесплатный проезд для школьников и студентов. Чекають росту кошту на паліва і автомобілісти. Концерн «Белнафтахім» заявляє, що має намір поступово вирівняти кошти бензину і солярки з іншими удільниками одиної економічної простори. При цьому прибитки насельництва істотно відстають від росту ціни на товари і послуги. Замороження заробків – одна з умов отримання знешніх позиків для підтримки курсу рубля. І хоч керівництво країни надалі запевнює, що вийде на середній узровень оплати праці – 500 доларів, ростуть не заробки, а видатки на життя.
Черги, спречки і штурханіна у крамах за таніше м'ясо і так зване соціальне молоко стали звичайною з'явою у многих регіонах. Каб не доводити покупників до бойки, місцеві влади обмежовують продаж найбільш запотребованих товарів у одні руки або увогуле не завозять такі продукти у крами. Особливості ситуації дослідують кореспонденти «Свободи». Перший репортаж з Гомеля.
У гомельському супермаркеті «Евроопт» є у продажі молоко гомельських витворців, а так само з Бірці і Городні. При різних назвах готового продукту і його якості кошт молока від 4,5 тисяч рублів. Навідниця супермаркету з подарунні Людмила оповідає.
Ну, я хожу почти що кожен день. От іщу, щоб це саме 2%, полтора його нету. Полтора, наприклад, не нахожу. От 2 буває, а так нету. 3,6, 3,8 в основному. 4,5. 550, вон, 4700. О.
Кабета каже, що люди, які живуть на проспекті Кастричника, вулиці Богдана Хмельницького, частяком йдуть на ринок Биховський, куди з підприємства молочні продукти привозять таніше молоко, але його хутко розбирають.
Там павільйон такий, лоток, і туди привозять з гормолзавода прям. Очередь, ще машини нет, а очередь жде вже.
Універсам родна сторона на проспекті Кастричника так само не може пропонувати пенсіонерам у досталь так званого соціального молока. Удокладняє одна з покупниць з подарня Люба.
Я раніше брала 1,5%, мені не можна жирне за печені. Я брала 1,5%, потім щось воно перестало бути 1,5% це молоко. Останнє час я не замічаю, навіть сьогодні його нету. І от беру по 3,6, потім розвожу водою вдома.
За високих цінів горожани стали відмовлятися від м'яса. У фірмовій крамі номер 3 цукровозкомбінату СОЖ більш-менш штанне тільки просяться на 26 тисяч за кілограм, а свина виразка коштує уже маль 52 тисячі.
Щораніці фірмової крами м'ясокомбінатів на Вітебщині так само штурмують охотні набити нечто танніше. Передає Броніслава Станкевич.
Господар Сергій несподівано став свідком штурханіни по субпродукти у Вітебській крамі «Кундачок».
Жінки у норкових шубах, у норкових шапках рвали друг друга, там привозять ці рагу по 8-9 тисяч і дають його по кілограму по 2 на руки. І от ці жінки рвали друг друга за це рагу. Мені аж смішно стало. Рагу і то привозять, як собакам, 30-40 кілограм. І беруться, от там всі відділи пустують.
Аршанський пенсіонер-господар Юри цілком розуміє тих жінчин, що білися за субпродукти. І він ходить у фірмову краму м'ясокомбінату, що по вулиці Шкловської, каб набити нічого таннішого.
Я вчора пішов, теж знав, подешевле. Там одні кури, куріння все, а філей там рублене, давно вже нет. І такі ваннички по кілограму, набор почка, печень, селезенки кусок, що там ішов, серце, о, кусочками. Оно 12 тисяч. Да я беру, от, і куриця там лежить 34, а тут кілограм за 12 тисяч. І люди стараються брати. Беруться більше всього молоко, якщо привозять.
Бойки і штурханіна у чергах по так зване соціальне молоко – уже традиційна з'ява. Назирати її можна у будь-якому регіоні в області, але особливий дефіцит даних молочних продуктів відчувається там, де нема власного молокозаводу. До прикладу, у Верхньодвінську, каже тамтейша жихарка Валянціна Болбот.
У нас давно люди стоять у черзі і чекають дешевого молока. Нам же возять, що у нас же наш завод перевели на сири. А молоко, все це, ще творог, молоко, все це привозять. Возять Он тільки незагодний з Полоцьку і Савушкин продукт.
Соціального молока у Верхнєдвінськ трапляє зовсім мало. А буває і так, що не вдається набити і дорогое. Обурені місцеві жихари написали колективний ліст у районку «Двінська правда». І про газету їм відказали, мовляв, во всім виноваті поставщики, які не хочуть возити у Верхнєдвінськ танне молоко і творог. А так само і самі покупники, що їм кнуться набивати молочні продукти на запас.
Як реагують пожилые люди у городні на резке підвищення цен на продукти? Гэта висвятляв сьогодні наш кореспондент.
Я вам скажу, ну а що ми про свій народ зробить? Должны эти чиновники думать насчет повышения цен. Ну, народ надо на митинги вызывать. А у нас Лукашенко, ну, это, запретил эти всякие митинги проводить. Вот в чем вопрос. Да, цены повышают. Мое мнение, надо вторую революцию делать. Ну, это с ума сойти по этим ценам. Уже сегодня, это я ходил в магазин, уже копченые колбасы где-то на 100 рублей уже подорожали тоже. Ну, их это простое население и не берет никто. Елки-палки, ну.
Знаете, об этом говорить бесполезно.
Я говорю, что это плохо. Кому плохо, кому нам кому плохо.
А кто раз, что цены растут, господи, ну что за вопросы?
Ну кто за это рады? А никто.
Да ничего не сделают.
Это треба сила в людях, а один человек не сделает.
Люди могут сделать, они повинны бороться, чтобы цены не были такие большие, ужасные цены, да. Заборонило это одно, а выходить надо, что-то решать.
За бастовку, бастовать надо, все время бастовать. А я знаю, кто пойдет, кто не пойдет на забастовку.
Будут терпеть. Народ будет терпеть, потому что другого выхода нет.
Наш народ привыкший терпеть. И все время терпим. Поляньте, как все в магазинах подорожало.
Выйдите на улицу, порвут на части вас, и все. Ну кто порвет? Кто будет против митинга этого?
Милиция запынет.
Реакция на соотносины заробков и ценов у опытаний свободы.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст свободы Олег Грузділович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Кожний день читайте урывок з его книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире.
І у сьогоднішньому рилку про те, ці пролили святло допити Коновалова на мотиви його учинків. Маті розстріляного напарника Коновалова, Улада Ковальова, домагається від уладов, каб їй віддали тіло розстріляного сина для поховання поводля православного обраду. Яна каже, що буде змагатися за відміну смертного покарання у Білорусі. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Любов Ковальова отмечает, что Улад не поспел подать основную наглядную скаргу на присуд. Адвокат спробовал встретиться с Уладом, каб написать эту скаргу, але его не пустили. «Мы будем робить тое, что повинны были робить при житии Улада», — сказала Любов Ковальова.
«Я понимаю, что для государства сейчас это бессмысленно. Они все равно будут на своем настаивать. Но мы должны это сделать. Наше дело сейчас находится на рассмотрении в Комитете по правам человека в ООН. Наше государство опять-таки всячески препятствует тому, чтобы комитет начинал работу. В частности, они пишут о том, что от меня они не могли принять эту жалобу от моего имени, а должен был сам осужденный. Но всячески сами препятствовали тому, чтобы Влад не смог подать эту жалобу.
Покуль мать и сестра Улада Ковалева не отримали отказу от Александра Лукашенко и от Верховного суду на просьбу выдать им тело забитого сына и брата.
У нас сейчас действуют законы 30-х годов, хотя тогда перезахоранивать не давали, хотя родители знали, где могила. В данном случае я не знаю, где мой сын похоронен и как он похоронен, что с ними делали. Лукашенко знал прекрасно, что Влад никакого отношения не имеет вообще к всему происходящему. И он своей рукой подписал убить, а это убийство, потому что вина в суде ни моего сына, ни Дмитрия Коновалова доказана не была. Это же по отношению к расстрелянным, к нам, матерям. Это опять-таки пытка. Я не знаю, что он от этого получил, что он от этого имеет.
Любов Кавальова кажа, што так і не вярнулі запісы ўлада, якія ён вёў падчас суду.
Аддалі вещи, прадукты. Ну, вещи я пастирала, конечно. Сложила іх прадукты. Я аддала людзям, у которых нет возможности купіць прадукты.
Ці зможа ўсё ж Любов Кавальова дамагчыся вяртання цела свайго расстралянага сына? Мячаслаў Грыб азначае, што ва ўсіх краінах, дзе існуе смяротнае пакаранне, целы вяртаюць сваякам, каб пахаваць згодна з царкоўным абрадам.
Беларусі яшчэ з часоў савецкай улады гэта з'яўлялася вялікім сакрэтам, нікому нічога не выдавалі. Такіх прыкладаў у гісторыі Беларусі не было. Такія дзеянні не зацверджаны законам, канстытуцыяй, яны вызначаюцца пэўнымі інструкцыямі. Колькі ў нас кіраўніку дзяржавы ўсе падпарадкоўваюцца, яго любы загад будзе выкананы, то станоўчае рашэнне по просьбе матері не выключаецца. Але з другога боку гэта пацягне за сабой патрабаванне сваякоў іншых расстрэляных па прыгавору суда. Не таксама пачнуць дамагацца і прасіць, каб і целы іх сваякоў таксама аддалі для пахавання.
Гаворыць Мячаслаў Грыб. І яшчэ погляд нашага слухача на тое, хто можа распараджацца чалавечым целам.
Шэнкаўская палата толькі пачала свае пасідзелкі і ўжо прыняла варварскі закон, дазваляючы врачам самім прымаць рашэнне па забору органаў чалавека. А чаму не прыняць закон, як і Германіі, дзе чалавека паважаюць нават пасля смерці і без яго дазволу, складзенага пры жыцці, не выразаюць в органы. І гэта пры вялікім дэфіцыце. 12 тысяч пацыентаў чакаюць в орган. А хто, як і дзе, будзе афармляць страхавы поліс сваёй незгоды? І нават гэта не гарантыя. Спакуса вельмі вялікая. 5 мільёнаў месячны заробак врача і 50 тысяч даляраў маладая почка на продаж. А хірургаў, якія нешта ўмеюць пасля стажыроўкі за мяжой, можна пералічыць па пальцах. Да таго ж ніякая пракуратура не можа кантраляваць гэты бізнес.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета ўсебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Аляксандру Атрошчынкаву вярнулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра ЗША упасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю.
Реакцыя людзей на галадовку Каваленка, а точнее, почти никакой реакцыі. Это диагноз беларускага общества. Прежде всего, это, конечно, безразличие, равнодушие к судьбе отдельного человека. И что говорить об обществе в целом, если налицо поведение оппозиции? Где их консолидация и организация выступлений в связи с этой акцией Коваленко? А ведь он, образно выражаясь, пошел в атаку на власть с поднятым над головой национальным флагом, тем символом, о котором так много говорят в оппозиционных кругах. Так что здесь рассуждать о народе в целом? Если быть честными, то надо признать, что сегодня национальные символы, атрибуты, идеи не столь популярны в стране, как хотелось бы. Это простая констатация факта. А вот почему так, это уже совсем другой вопрос. Виктория.
С этой темы сегодня и начнем. Чому голодовка Каваленки так и не усколыхнула громадство? Кому дорогие историчные национальные символы краины? Кто виноваты, что в этой краине нічога не мяняецца да лепшага? Чаму галадоўку Каваленкі фактычна асудзіў арцыбіскуп каталіцкай царквы?
Хацела прамаўчаць, но не получается. Одна званочніца сказала, што сімволіка пагоня і бело-чырвона-белы флаг в народе не популярны. Я думаю, дама ошибается. Не надо судить по себе и своему окружению. Кто-то еще
кто не пропил до конца свои мозги и не подавился шкваркой, те уже знают цену этого флага. Даже ОМОНовцы, что были на День воли около Академии наук, согласились, что этот флаг даже только за своих цветов бело-красно-белого достойны того, чтобы перед ним преклоняться. Я имею в виду преклонить колени и приносить присягу. А у наших спортсменов эти цвета – талисманы. Татьяна, Минск.
Усе мои думки зараз накированные на Сергея Коваленко. Ложусь спать, думаю про его. Устаю раницей, и он стоит перед вачима. Сдается, что я забыла про усих и про все на свете. Молюся и молюся без конца. Сергей разлічваў на масавыя акцыі падтрымкі, але гэтага не адбылося ані ў Віцебску, ані ў сталіцы. Ніяк не рэагуюць лідары КХП БНФ, як вады ў рот набралі праваслаўныя святары. Набліжаецца Вялікдзень. У гэтыя святочныя дні мы пойдзем у касцёл і будзем маліцца за жыццё і здароўе Сергія Каваленкі. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Зараз почула, что ксяндзы папы не поддерживают голодовку. Да к чему примушают, как постили? Это та самая голодовка. Ни мяса, ни молока, ни творога, ни масла, ни жирного, ни яблок. Да как это понимать? Коваленко тоже постит за правду. А им можно, краховодникам. Лепшу защиту его, что сказали.
Добрый день, Свобода. Вот вы передаете, что Сергея Коваленко кормят примусово молочными сумесями. Ну, так это ж нельга. Нельга голодовнику с таким термином голодовки давать одразу молочные сумеси. И они же его покалечат на все житё, коли в охоле не забьют. Эти невуки, так званые медики, не разумеют, что такое голодовка, какие процессы идут при голодании, как правильно выходить с этого стану. Но тем не менее, спокойно берутся на свое разумение выводить человека с голодовки. Коли вы не ведаете, что и как робить, так и не треба в охоле за это браться. Кто вам дал право проводить такие жудасные эксперименты над людьми? Переведите политвязня Сергея Коваленко в цивильный шпиталь. И хай им опекуются лекари, которые серьезно учились в медицине. Дякую, Надея, город Минск.
Свобода, правда, любовь, не бойся. Вось основные слова, якія праходзяць праз усю Біблію. А святары на Беларусі, відаць, служаць не Богу, а ўладзе. Яны не падтрымліваюць Сергея Коваленко, які пакутвае за свабоду і праўду. Просто сорам. Я лічу, што не трэба і падтрымліваць такіх святароў. Всяго найлепшага. Ангеліна.
Стыд і пазор выступлення нашага святога. Я не хачу называць яго нават прозвішча. Позор. Так заступиться за сироженьку, яки помирая. Это страшно. А что Лукашенко об гэтым неведомо, об страшным таким, коли человек помирая?
Добрый вечер. Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Первопочаткова все христиане называли себе братами и сестрами Христе. И все робили, каб не порушать заповедей Господних. Не порушал их и Сергей Коваленко. Так чому ж церква не ратує своего брата? Головная ж и першопочатковая заповедь – полюби ближнего своего, як самого себе. Ці Господу служат теперішні святары. Хай собі ігнорують Сергея, нават осуджають. А я буду молить Бога, каб заховал ему здоровье и життю. Бо Боже само життю, и он любит нашу країну.
Добрий вечір, Свобода. Слухачка Зорши Світлана. Я вам звонила как-то недавно, но не для того, чтобы слышать очередной раз там свой голос по свободе по всему миру, а для того, чтобы вы напомнили такой исторический факт, что наш президент клялся родиме народу под бел-червоным стягом, под погоней. Напомните это людям. А сейчас он губит человека, до смерти доводит человека за этот бел-червоный стяг наш, историчную нашу символику. Так люди, может, это все уже забыли, насколько это двурушная влада, обманчивая влада, клянется под бел-червоным флагом, и тут же человек помирает под этим флагом или из-за этого флага.
Это правда. Няма видовочной подтримки Сергею Коваленко у Беларуси. Магчыма таму, што беларусы ўсё яшчэ ў большай ступені ўсведамляюць сябе як насельніцтва, якое мае перш за ўсё эканамічныя і сацыяльныя патрэбы, а не як нацыю, якая мае і духоўныя, і сімвалічныя патрэбы, аб якіх засведчыў Сергей сваім учынкам. Тыя, якія думаюць пра сябе як пра насельніцтва, лічаць учынак Сергея звычайным хуліганствам. Тыя, якія думаюць пра сябе як пра нацыю, у гэтым учынку бачаць праяву высакароднага духу. А само рашэнне Сергея памерці ў турме ўспрымаюць як найвялікшы доказ гэтага духоўнага высакародства. Пра рэакцыю арцыбіскупа Кандрусевіча на галадоўку Каваленкі. На гэтую рэакцыю таксама можна глядзець, так сказаць, з двух розных месцаў. Напрыклад, мітрапаліт Кандрусевіч не хоча нічога сказаць супраць улады, каб не ўскладняць адносін. Не забывайма, што ў Беларусі ў каталіцкіх парафіях служыць каля два дзясяткі польскіх ксяндзоў, якім трэба дазвол і беларуская віза на побыт у Беларусі. Калі б арцыбіскуп Кандрусевіч падтрымаў галадоўку Каваленкі, гэта, напэўна, не палегчыла б справы атрымання згаданых дазволаў і візаў. А з другога боку, Каваленка вырашыў памерці за свае перакананні. Паводле царкоўнай ці касцельнай дактрыны чалавеку нельга накладаць на сябе рукі, бо жыццё чалавечае належыць Богу і знаходзіцца ў яго распараджэнні. Падтрымаць галадоўку Каваленкі для царкоўнага гірарха – это тое самае, што выказацца супраць гэтай дактрыны. Ну, але з яшчэ іншага боку, Кандрусевічу не абавязкова было падтрымліваць галадоўку, а выказацца неяк іначай, каб усе зразумелі, на чыім ён баку і, што яшчэ важнейшае, на чыім баку праўда ў гэтай галадоўцы.
Што толку выказваць меркаванне па таму ці іншаму пытанню, калі вас у эфіры няма, усе радыёстанцыі працуюць, а ваша адсутнічае, вы бы хоць пацікавілі, чаму гэта? Ні 31-я хваля, ні 49-я, ні 41-я, няма вас там.
Мы ёсць у эфіры, але, зразумела, мы не застрахаваны ад таго, што ў некія дні прыём на кароткіх хвалях з прычыны касмічнага надвор'я, калі можна так сказаць, можа пагоршыцца. Тут мы, на жаль, нічога не ў змозе зрабіць, толькі прасіць цярплівасці ў нашых верных слухачоў.
Добрый дзень, Радыё Свабода. Хачу задаць пытанне, чаму не спынілася трансляцыя Радыё Свабода на спадарожніку? Раней было вельмі зручна. Перадача ішла на працягу цэлага дня, ну, з 6 гадзін раніцы да 12 вечара, на працягу ўсяго святого дня. І зараз вось толькі раніцай да 8 гадзін, і далей перапынак, і самае галоўнае, што на гэтай перадатчыку ідзе застаўка, которая не нясе ніякай інфармацыі, просто ідзе сігнал, а вось саму перадачу, саму праграму «Радыё Свабода» адключылі.
Ретрансляцыя «Свабоды» на спадарожніках «Годберт» і «Эйжіасад» не спынілася. Мне цяжка сказаць, чаму ў вас нічога не чуваць, але зусім магчыма, што настройкі там крыху не тыя. Калі ласка, гляньце на інтэрнетную старонку нашага радіо і перапішыце сабе дакладна настройкі. Або папрасіце таго, хто ведае, як настройваць, каб вам дапамог. І я тут у эфіры гэтых настроек не буду чытаць, бо мне шкада часу. Трэба вам або вашаму знаёмаму паглядзець у інтэрнэце на нашай старонцы, каб запісаць усё дакладна.
Гэта Константин, Адэская область, Украіна. Хацеў бы запытаць вас, ці ёсць у радыёрацыя сайт у інтэрнэце, каб я мог праслухаць гэты праз інтэрнэт?
Ёсць сайт радыёрацыя ў інтэрнэце. Яго адрас new, па-ангельску new.racia.com. Але, калі вы намераны слухаць радіо «Рацыя» ў інтэрнэце, дык чаму б вам не слухаць там і нашага радіо? «Свабода» таксама вяшчае ў інтэрнэце. Хопіць усяго націснуць на кнопку «Цяпер у эфіры» з левага боку зверху нашай старонкі, і вы пачуеце нас у добрай якасці гуку, без аніякага шуму ў эфіры і глушэння з боку іншых станцый.
Алло, я хацеў бы даведацца, які лепей кароткаволнавы прыёмнік купіць, каб нармальна слухаць і беларускую «Свабоду», і расійскую «Свабоду», і другія праграмы, таму што я плоха бачу і болей хацелася б слухаць, але па цяперашнім прыёмнікам трашчыць надта, і ўсё ў рэмі падстраівацца трэба. Што вы мне парэкамендуеце?
Пытанне тут не ў марцы прыма час кароткахвалевым дыяпазонам, а ў яго цане. Калі вы купіце прымач за раўнавартасць 10 або 15 даляраў, верагоднасць таго, што вам цяжка будзе знайсці кароткахвалевы сігнал, даволі вялікая. А вось даражэйшыя радыёпрымачы за 30, 40 або 50 даляраў дадуць вам лепшы сігнал. Так што прыкіньце самі, колькі грошай вам не шкада, каб набыць сабе радыёпрымач і слухаць свабоду.
Кипіць у жылах кроў людская. Вот тут-то все и поняли, як выжить, сдачу дать, за працу мозоли. Нахалом лезете, стираете с працовной книжки и душите. Вырвали из моих рук лусту хлеба и отдали расейцам, качаўнікам. И думают, что это будет все нормально.
Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Галадоўніка Сергея Каваленку лечаць, нікому не паказваючы. Інтэлігенцыя падтрымлівае заклік Уладзіміра Някляева правесці сёлета ўсебеларускі з'езд. Падтрымаць незалежнага прафсаюзнага лідара Алега Стахаевіча ў Лунінецкі суд прыехалі каля 40 чалавек. Стахаевіч аспрэчвае сваё звальненне з граніту. Былому палітвязню, каардынатару Еўрапейскай Беларусі Аляксандру Атрошчынкаву вярнулі пашпарт. У выніку падвышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі выдаткі ў сярэднім выраслі на 10%. Курс даляра США ў пасці ніжэй за 8 тысяч беларускіх рублёў не павінен. Такое меркаванне выказала кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайте теперь тяжкие пытания.
Уважаемый Ян Максимюк, вы сами, или Карбалевич, или Драгохруст, пусть объяснить вот простому пенсионеру разницу в событиях в Астане, в Казахстане, и у нас в Минске, когда ломали дом правительства. Так вот, в Казахстане 15 человек положили, отправили на тот свет. У нас 14 посадили в тюрьму, которых половину уже выпустили. Так вот, и почему в Казахстане до сих пор тихо, оппозиция не требует санкций? Так может, лучше и нам было бы, нашей милиции, расстрелять всех? И тихо было бы.
Розницу помеж Казахстаном и Белоруссию вы и сами добро себе растлумачили. Вось там постреляли, а тут посадили. Одно, что не до усіх лічба у вас добрая память. Тут пасадзілі не 14 асобаў, а больш за 600. Ну, але гэта так, да слова. Галоўная ваша праблема не ў арытметыцы, а ў тым, што вы параўноўваеце Беларусь з Казахстанам, а не з Польшчай, напрыклад, або Чэхіяй, або Даніяй. Вас радуе тое, што ў Беларусі не страляюць так, як у Казахстане. Ну, гэта няблага. Ось не забывайце, што і дасюль не ясна, дзе падзеліся ганчар з Красоўскім, Захаранка, Завадскі. Яны самі сябе выкралі і схаваліся. Ну, але пытанне, чаму вас не турбуе тое, што ў Чэхіі або Польшчы не саджаюць у турму кандыдата ў прэзідэнты, а ў Беларусі саджаюць? Вы што, лічыце, што беларусы не заслугоўваюць таго, каб параўноўваць сябе з Польшчай або Чэхіяй, а толькі з Казахстанам? Паколькі мы тут згадалі палякаў, дык давайце пытанне пра іх.
Добрый вечер. Из Риги, профессиональный аналитик-эксперт, доктор технических наук Михаил, гражданин Беларуси. Я благодарю господина Яна Максимюка за то, что он все же высказал мое мнение. Но сейчас я хочу сообщить вам, уважаемый Ян, что вы абсолютно не правы по нескольким позициям. Первое. Вы приводите образец Польшу. Я объехал всю Западную Европу, Германии, Франции, Голландии, Англии. И везде поляки, извините, они во всей Западной Европе бегут из Польши от хорошей жизни. Так простите, какая же это хорошая жизнь, если миллионы поляков убегают от этой хорошей жизни? Вот это я вас прошу передать в эфир.
Да вы тут лухту городите, шановны, хоть и называете себе аналитиком, и до того профессийным. Аналітики таким чином зуби не заговорюють. Вам, відать, поляки з російцями поблиталися. Або, може, і з арабами. Де гэта ви бачили мільйони поляків у Західній Європі? Ось Польща вступила у Євразв'яз у 2004 році. І що, ви думаєте, мільйони поляків кинулися в Західню Європу, коли відчинили межі? Бо у Польщі жить зренно. Дек слухайте сюди, шановний професійний аналітик з Риги. У 2002 році у Польщі був перапіс насельніцтва. А у 2011 наступний перапіс. Поводле гэтых перапісаў, у 2002 годзе ў Польшчы пражывалі 38 230 000 чалавек, а ў 2011 – 38 500 000. Значыць, наступіў прырост насельніцтва на 271 000 чалавек. І вы тут нам кажаце, што мільёны палякаў пакінулі Польшчу? Нават у 80-х годах, калі ў Польшчы генерал Ярузельскі ўвёў ваеннае становішча і пачалася масавая палітычная эміграцыя з Польшчы, а потым у пачатку 90-х, калі пачалася масавая эканамічная эміграцыя, колькасць палякаў, якія пакінулі сваю краіну, ацэньвалася ўсяго ў сотні тысяч, а не мільёны. Але з таго часу шмат хто з польскіх эмігрантаў вярнуўся назад, бо і ў Польшчы стала жыць не горай, чым на Захадзе. Для людзей з энергіяй і прадпрымальнасцю трэба разумець. А не для ўсіх. А пры нагодзе пытанне да вас. Як гэта вы, беларускі грамадзянін, здолелі аб'ездзіць з беларускім пашпартам усю Еўропу? Ці можа ў вас падвойнае грамадзянства і ў Еўропу вы ездзіце з латышскім пашпартам? Проста мне цікава.
У меня вопрос экономический. Алексей, город Минск. Зовут Вавилова. Дело в том, что средний доход за предыдущий месяц у меня 2 200 000, примерно 70 000 на день. В столовой заводской поесть 25 000. Как прожить на 45 000 и купить что-то к столу и из одежды, ну и коммуналка. Вот как из такой ситуации выйти, если подработать просто невозможно? Такой вот вопрос.
На это я питание у меня нема отказу. Пробачьте. Крыху про хоккей.
Уважаемый Ян Максимюк и ваша передача «Звоночки». Хочу через вашу передачу обратиться к борцам за свободу белорусского народа. Лебедько, Козулину, Некляеву, Калякину и другим. Вы, господа, через Западную Европу добиваетесь отмены проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но неужели вы не понимаете, что этим вы накажете не Лукашенко, а миллионы болельщиков Беларуси, за счастье которых вы так боретесь?
Господа, Лебедько, Шушкевич и прочие руководители оппозиции, неужели вам так трудно понять, что добившись отмены чемпионата мира в Белоруссии, вы этим самым поставите себе сотни тысяч, подчеркиваю, сотни тысяч любителей хоккея? Да и так у вас этих немного поддерживает вас.
Безумовно, чемпионат света по хоккею – это свято для любой краины. И Лукашенко каже, что мы это свято заслужили. А я лечу, что дякую Лукашенко, мы заслуговываем, как нас это свято позбавили. И Лебедько тут ни при чем. Бо треба глядеть, у корень зла, а зло это Лукашенко. И все же я верю, что чемпионат света у нас отбудется. И наша хоккейная дружина выйдет на лед под бел-червоно-белыми стягами. Дякую. Александр, Аршанский район.
Вот сейчас послушал одного товарища, который говорит, выступает о том, что как это против хоккейного чемпионата тут это все. А мне не надо этот хоккейный чемпионат. Мне лично он не нужен, потому что мне молока не за что купить. 5 000 пачка молока стоит. И что, я поеду туда, это ваш Минск, смотреть этот чемпионат? Да нахрен он мне сдался.
Свобода, уважаемый Ян Максимюк, добрый день. Вам часто телефонуя слухач с российской злой скороговоркой. На гэты раз у белорусов знайшовся разгневанный заступник, что у них отберут хоккейный мировой чемпионат. Починая мать заусёды, ён кричаться слово «Лебедько». Ти так, кажа, «Лебедько» и другие. Ти прозвище добро запомнилось ему гэтае. А может, аллергия некая на гэтае слово «Лебедько». И столько злости у словах, А шкода яго, такая напруга шкодная здароўю. Чуваць, што ўзрост ужо не малады. Вось бы яго гнеў на пабудову ў Беларусі атамнай электрастанцыі, на прыніжэнне беларускасці ўсёй, на суды непрыстойныя над беларусамі, на разбурэнне спадчыны, на ману, на калгаснае жабрацтва. Дык не, не, крычыць, як запраграміраваны на адно і тое ж. Беларус у званочках, калі не забылася міхаць, назваў яго мярзотнік. І тлумачыў чаму. Спадар Ян, я далучаюся, выбачайце, ды ўсяму ёсць прыдзел.
Амінь. А цяпер пра хлеб наш надзённы.
Вот сегодня, вы знаете, несколько дней не завозили хлеб. Просто разметают хлеб, и нам вот кто подальше живет, просто вот своим подопечным, я же социальный работник, и они, у меня мои подопечные сидели 2 дня просто без хлеба. Хлеб стал дефицит. Творог, я уже говорила, 7000, пачка 250 грамм, кефир тоже 7000. Я сегодня набрала смелости и позвонила в эту администрацию, прямо на председателя. Ну и хотела спросить, почему перебои с хлебом, что? Вы знаете, он меня так рисовал, он меня настолько унижал, и я такого хамства, просто у меня давление поднялось. И даже, вы знаете, тут же начали проверять мою работу, и тут же позвонил начальник с работы, начали меня заставлять этой бюрократии, это тягомотина, и за дня в день делаешь ведь одно и то же, в принципе, работу. Продукты, лекарства и так далее, коммунальные услуги, корреспонденцию отправляешь и так далее, можно перечислять, что делаешь. И вот и отключили мне даже телефон. Тина.
Ну і яшчэ пра аднаго ўсім нам вядомага персанажа.
Лукашэнка, выступаючы на прэс-канферэнцыі перад рэгіянальнымі журналістамі Расіі, уже некаторы раз ён даў доніць адно і тое ж рускі сядзелі на чамаданах і хацелі выслаць беларускія нацыяналісты. У маім пад'ездзе жыў рускі чалавек са Свердловска па фамілі Загребін. Я його спитав, чи сидів ти на чемоданах, бо Лукашенко сказав, що хотіли всіх русських вислати за межі Білорусі. Він сказав, ні, не ведаю, такого я, говорить, не знаю. Ось постоянно нагло хлусить гэта Лукашенко. Ой, боже мой, на білоруську позицію, на Сушкевича прёть безпрерывно.
Я хочу продолжить питание до Лукашенкина, код его хвустник. Вы неодноразово перед корреспондентами России заявляли про свою честность у политики. И опошний раз, 7 косышника прошлого года, им же заявили, что вы выпустите заключенных, коли будет от их просьба. Нам они там не нужны. Чому ж ви до цього часу не випустили ні Санникова, ні Бондаренко?
Лукашенко заявив руководителю МРТ, що народ, або, як він виразився, населення, підтримує його в будівництві атомної станції. І відкуди така впевненість підтримки? Очередне враньо. Чому ж тоді не провів референдум по цьому питанню перед будівництвом, о котором неоднократно говорил задолго до строительства станции. Говорил, что не будет строить станции, не посоветовавшись с народом.
Если ваше радио когда-нибудь победит, так тоже бомжи будут, вельми шмат. А мои знакомые на огул вашу свободу не слухают, а купляют уже и другую квартиру, и третью квартиру. Вот, у трудах тяжких. Так что вот так, ваша свобода грошей не дает.
Гэта праўда. Дык назавіце нам тое радіо, якое дае грошы сваім слухачам. Можа і мы станем слухаць разам з вамі. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімюк.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».